Dobro vam večer iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovičević vaši su domaćini ove srijede 30. januara. U vijestima dana bilježimo. Usklađen ustav kantona Sarajevo sa presudom Sejdić-Finci. Malo vjerovatno ponovno uvođenje viza balkanskim zemljama, rekao Vincent Dažer. Lider sirijske opozicije prihvata dijalog s vlašću, ali uz uslove. Moskva prekinula saradnju sa Vašingtonom u pravosuđu i borbi protiv droge. Opozicija u Egiptu traži hitan sastanak s vlastima. U emisiji koja je pred vama analiziramo zašto je podrška evropskim integracijama Srbije kod građana na najnižem nivou u posljednjoj dekadi. Mogu li zemlje regiona nešto zajednički uraditi na problemu azilanata koji predstavljaju prijetnju za ukidanje bezviznog režima? Istražujemo da li je Švedska tražila posebno ukidanje za Srbiju, a čućemo i kako je u Crnoj Gori nakon zaštite Tare uspjela još jedna građanska inicijativa za gradnju dječjih vrtića. Prije najavljenog vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Problem lažnih azilanata iz Zapadnog Balkana u zemljama članicama Europske unije ne mogu rešiti same zemlje iz regije, već je neophodna koordinisana saradnja sa državama Europske unije. Rečeno je na forumu regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, koji je danas održan u Sarajevu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kazao je da MAR inicijativa kroz razmjenu najboljih iskustava i praksi dostizanje evropskih standarda omogućava efikasniji put građanima Bosne i Hercegovine i regije ka Evropskoj uniji. Radončić se pak osvrnuo i na aktualni problem lažnih azilanata iz regije u Evropskoj uniji, kao i na stalnu prijetnju mogućeg ukidanja bezviznog režima za zemlje regije.
Ja sam optimista da neće doći do ukidanja. Ja vas uvjeravam da Bosna i Hercegovina preuzima sve moguće mjere da što je do nas to uspješno završimo.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da se problem lažnih azilanata ne može riješiti represivnim mjerama u zemljama regije. Zato su potrebne i određene mjere u Europskoj uniji.
Kad je reč o našim građanima koji traže azil, koji imaju zloupotrebu tog prava na azil, nažalost, mi ne možemo preduzimati nikakve mere, zato što nam oni ne daju ni imena onih koji traže azil. Jer kad im tražite imena, on kaže to je narušavanje ljudskih prava.
Premijer Srbije tokom boravka u Sarajevu podržao evropski put Bosne i Hercegovine, te je najavio za početak iduće sedmice posjetu Beogradu predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dažer izjavio danas da smatra malo vjerovatnijim da se za državljane Srbije i ostalih država ponovo uvedu vize Europske unije ako Srbija nastavi napore za smanjenje broja lažnih azilanata. Ambasada Švedske u Beogradu negirala je danas pisanje nekih medija da su švedske vlasti pokrenule inicijativu za ponovno uvođenje viza Srbiji, opširnije u temi dana. Dažer smatra da će Europska unija u junu utvrditi datum za početak pristupnih pregovora sa Srbijom. Direktoru Generalnom direktoratu za proširenje Europske komisije Pierre Mirel rekao je danas da je impresioniran velikim brojem reformi koje se sprovode u Srbiji i otvorenošću vlasti za razgovore. Ministar pravde Kipra Lukas Luka preneo je u razgovoru s potpredsjednikom vlade Rasimom Ljajićem čvrstav Kipra da nikad ne prizna nezavisnost Kosova. Skupština kantona Sarajevo usvojila danas amandmane na ustav Bosne i Hercegovine, tako da je ovaj kanton omogućio prvi primjenu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Šefica Ureda Savjeta Europe za BiH Mary Ann Hennessy pozdravila je ovu odluku.
It is a historical moment for Sarajevo Canton.
Ovo je historijski trenutak za kanton Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Napravili ste važan iskorak od politike isključivosti, ekskluziviteta i diskriminacije, barem u etničkom smislu. Istina je, preuzeli ste važan korak. I to je onaj korak koji bi trebali preslikati svi parlamenti u ovoj zemlji, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine.
Slovenački zahtjevi u podnesku za arbitražni sud o graničnom sporu s Hrvatskom ne mogu ići izvan onoga što je određeno arbitražnim sporazumom, kazao je premijer Janez Janša. Predstavnici dve države razgovarat će o ovom sporu večeras u Briselu. Grupa intelektualaca iz celog sveta okupljena oko platforme Culture Shutdown poslaće 1. februara na 125. godišnjicu postojanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine javni poziv za učešće u međunarodnoj akciji pod motom Dan solidarnosti muzeja. Oni će pozvati rukovodioce galerije i muzeja širom sveta da obeleže polugodišnjicu zatvaranja najstarije kulturno-naučne ustanove u BiH, inicijatorka platforme Azra Akšamija.
Pozvani su svi muzeji i galerije širom svijeta da nam se priključe, nakon čega bi im ja poslala jednu barikadnu traku kojom trebaju onda da simbolično prekriže jedan važan umjetnički eksponat njihovom muzeju i pošalju nam tu fotografiju. Sve te slike ćemo sakupiti preko naše platforme Culture Shutdown i podijeliti sa svim ovim institucijama i od toga se može napraviti jedna globalna izložba. Moramo širiti svijest i napravi jedan internacionalni pritisak da se više ovaj problem riješi.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Jedan od lidera vodeće opozicione koalicije u Egiptu, Mohamed El Baradej, pozvao je danas na hitan sastanak s predsjednikom Mohamedom Morsijem radi rješavanja krize u zemlji. U Egiptu je od četvrtka u nasilnim protestima poginulo više od 50 ljudi, uglavnom u Port Saidu na severoistoku zemlje, gdje je uvedeno vanredno stanje. Predsjednik Morsi u ponedjeljak je pozvao predstavnika opozicije i islamističkih partija koje ga podržavaju na nacionalni dijalog. Front za nacionalni spas tada je odbio prijedlog, ocjenivši ga besmislenim. Lider sirijske opozicione koalicije Ahmed Moaz al-Hatib izrazio je danas spremnost na dijalog sa predstavnicima vlasti, ali pod izvesnim uslovima. Oslobađanje 160.000 ljudi pritvorenih tokom pobune protiv režima i produžavanje važenja pasoša Sirijcima u inostranstvu, od kojih su mnogi ilegalno pobjegli iz zemlje da bi izbjegli hapšenje. Rusija je prekinula sporazum o saradnji sa SAD-om u oblasti pravosuđa i borbe protiv droge, saopštila je vlada Rusije. Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je naredbu kojom se prekida sporazum. Naredbu je iniciralo Ministarstvo spoljnih poslova, jer pomenuti sporazum nije u skladu sa realnom situacijom i njegove mogućnosti su iscrpljene, navodi se u saopštenju. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je danas da dolazak nacističkog vođa Adolfa Hitlera na vlast pre 80 godina predstavlja stalno upozorenje za Nemce i posjetila da demokratija i sloboda ne dolaze same od sebe. Ona je to izjavila na otvaranju izložbe u Berlinu posvećenu Hitlerovom dolasku na vlast 30. januara 1933. Ona je također istakla da je veliki deo nemačkog društva podržao ili barem tolerisao Hitlerov režim. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Usklađen ustav kantona Sarajevo sa presudom Sejdić-Finci. Malo verovatno ponovno uvođenje viza balkanskim zemljama, kazao Vincent Dežer. Lider sirijske opozicije prihvata dijalog s vlašću, ali uz uslove.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, sa vijestima čućete ponovo za 15 minuta u nastavku naše teme dana. I prvo ovogodišnje istraživanje javnog mijenja u Srbiji o evropskim integracijama pokazalo je da je podrška građana Srbije pristupanju Evropskoj uniji pala na najniži nivo u posljednjoj deceniji. Sa nekadašnjih 72% podrška sada iznosi samo 41%. Kosovo, haške presude, kriza u Evropskoj uniji, ali i to što građani uspjehe u reformama ne povezuju sa evropskom agendom su neki od ključnih razloga kojima se objašnjava pad euroentuzijazma, kažu sagovornici naše Ljudmile Cvetković.
Ni nova krilatica vlasti Srbija neće moći da preživi bez Evrope nije pomogla. Podrška građana pristupanju Evropskoj uniji pala je na 41%, što je najniži nivo u posljednjoj deceniji. U iščekivanju novog izveštaja Evropske komisije o Srbiji u aprilu i neizvesnosti da li će zemlji biti dodeljen datum za početak pregovora o članstvu, nastavlja se trend opadanja euroentuzijazma. Direktor vladine Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević kaže da su glavni razlozi za pad podrške učlanjenju Srbije u Evropsku uniju haške presude, Kosovo i kriza u samoj Uniji. Milica Delević, predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, osim dužine procesa pridruživanja Uniji i time što građani nedovoljno identifikuju proces evropskih integracija sa konkretnim životnim stvarima koje su im važne, pad euroentuzijazma objašnjava i neophodnošću rešavanja političkih pitanja koja su za građane polarizujuća, ali i aktuelnom krizom u Evropskoj uniji.
Dominacija visokih političkih tema u odnosu na one teme koje građane zanimaju, a to su životne teme, je možda karakterističnija za nas. Građani reforme i uspehe u reformi ne povezuju sa evropskom agendom u okviru koje se te reforme dešavaju, ali ako nešto negativno se dogodi, kao što su razočaravajuće presude Haškog tribunala ili dimenzije političkog uslovljavanja, to identifikuju sa Evropskom unijom i onda dobijemo jednu ovakvu sliku.
U drugoj polovini 2012. podrška pristupanju Evropskoj uniji opala je za 8%. Istraživanje koje je u decembru prošle godine urađeno za potrebe Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije pokazalo je da su građani osetljivi na sve što doživljavaju kao političke uslove za članstvo, ali da cene potrebu da se svakodnevni život reformiše u skladu sa evropskim propisima i praksom. Evropskog komesara Štefana File opadanje euroentuzijazma u Srbiji ne iznenađuje i on očekuje da će se to uskoro promeniti.
Mislim da 41% podrške Evropskoj uniji u vreme kada se državni vrh Srbije suočava sa osetljivim pitanjima, kao što je dijalog sa Prištinom, predstavlja veran odraz raspoloženja. Iskreno, nadam se da će se ankete promeniti i da će rezultati biti drugačiji kada na osnovu pozitivnih rezultata političkog dijaloga i nastavka ispunjavanja neophodnih kriterijuma, zemlje članice otvore pristupne pregovore sa Srbijom. Mislim da će to biti dokaz podrške Evrope Srbiji.
Uprkos svakodnevnim porukama političara koji kao osnovni cilj postavljaju proces eurointegracija, Bernal Pinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose razloge opadanja podrške građana pridruživanju Evropskoj uniji vidi u nepoverenju u iskrenost političkih elita, ali i nerazumevanju toga šta Evropska unija zapravo traži od Srbije.
Treba tražiti razloge u nepoverenju građana u konzistentnost interesa naših političkih elita, jer postoji mogućnost da zapravo one samo kalkulišu da čak i ako one veruju da su u ovom trenutku čvrsto opredeljene za evropsku budućnost Srbije, da u nekom sljedećem trenutku sa nekom drugom ponudom na stolu, uslovno rečeno, može doći do nekih novih promjena u politici.
Najveći euroentuzijazam je u Srbiji zabeležen u decembru 2003. kada se za pridruživanje izjasnilo 72% građana, a samo 8% je bilo protiv. Sociolog Vladimir Vuletić kaže da su, osim krize u samoj Evropskoj uniji, građani pomalo umorni od stalnog odlaganja konkretnih koraka na približavanju Uniji.
To stalno licitiranje, stalno odlaganje, to je nešto što s jedne strane umara deo građana, pa otprilike kažu grožđe je kiseo, dakle kad ne možemo to da dohvatimo, onda nas to i ne interesuje. Treba imati u vidu da postoji nešto što za jedan deo građana, pogotovo oni koji su nižeg obrazovanja, iz nižih društvenih slojeva i tako dalje, jedan u osnovi dakle iracionalan odnos prema krizi, prema problemima, to je dakle kada dođe do krize, da se oni jednostavno zatvaraju i okreću se ka sebi, ka svojim lokalnim zajednicama, nacionalnim zajednicama, a ono što je zapravo stvarno rješenje problema otvaranje, postaje zapravo za njih problem i zbog toga manje su skloni da rješenje problema vide u proširenju i u integraciji sa drugima.
Najbolja strategija u budućnosti je za Milicu Delević, predsjednicu Skupštinskog odbora za eurointegracije, povezivanje unutrašnjih reformskih procesa sa evropskim integracijama.
Verujem da kako se budu rešavala visoka politička pitanja da će biti i mnogo više prostora da se tako nešto čini, jer unutrašnji reformski proces i to kako se menja društvo kroz uvođenje zakona, njihovu primjenu i jeste suština procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zemlje regiona fokusirane su na rješenje pitanja ilegalnih migranata, te se čine napori kako ne bi došlo do ugrožavanja vizne liberalizacije Europske unije prema Zapadnom Balkanu. Međutim, pitanje lažnih azilanata s kojima se suočava ovo područje zahtjeva dvosmjernu reakciju. Kako zemalja iz kojih dolaze azilanti, tako i zemalja odredišta. Iako su prijetnje koje dolaze iz pojedinih zemalja Europske unije sve glasnije, šanse za ponovno uvođenje viza u ovom trenutku su minimalne. Dženana Halimović.
Broj aplikanata za azil iz zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju prošle godine premašio zahtjeve Sirijaca ili Afganistanaca. Od ukupno 40.000 lažnih azilanata s prostora bivše Jugoslavije, koliko ih se prema procjenama nalazi u zemljama Europske unije, iz Bosne i Hercegovine ih je 4.000. Državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
2025 ih je u Njemačkoj, 1789 u Švedskoj, Luksemburg, Švicarska i to je znatno manja cifra. Statistički gledano došlo je do porasta, ali ja vas uvjeravam da Bosna i Hercegovina preuzima sve moguće mjere da što je do nas to uspješno završimo.
Nezaposlenost, niska primanja, loša socijalna situacija, sve su to motivi zbog kojih se građani odlučuju potražiti spas drugdje.
23 godine ima, mora otići, nas je petero u kući, niko ne radi. Napustio fakultet i otišao s namjerom da radi i da se školuje.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odeš strašiti azil, možda dobiješ papire i tako.
Mi rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od vlade. Ne daju nam ni tam, ni vam, nemamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
U azilantskim centrima u mnogim zemljama građani koji traže azil dobiju više nego što im nudi zemlja iz koje su otišli. To je dvosjekli mač, ali i putokaz kako zajednički riješiti ovo pitanje, smatra premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Jedino ako neko očekuje da ovdje na našim granicama sada stoji neko kao ne znam nijakoji oficiri iz prošlosti i da sve Rome, Albance ili ne znam ko sve ima izbacuje iz autobusa. Ja mislim da to nije normalno danas u savremenom svetu. Norveška je imala 7.000 azilanata iz Srbije. Proglasili su Srbiju sigurnom zemljom i proglasili su uredbu da je 48 sati rok za rješavanje zahtjeva za azil. I oni su sa 7.000 pali na 20 azilanata iz Srbije. U Njemačkoj je došlo do povećanja broja kad je Ustavni sud presudio da se poništava smanjenje davanja za azilante i vratio da je primanje oko 700 eura mjesečno. Pa znate što, za 700 eura mjesečno možda bi i neki ministri pokušali da dobiju taj novac.
Kad se podaci saberu, ne čude se češći zahtjevi za uvođenje mjera koje bi omogućile zemljama Europske unije da suspendiraju bezvizni režim. Iako je Švedska demantovala da je tražila da se regiji uvedu vize, nije isključeno da će druge zemlje nastaviti insistirati na tom putu, ponajprije Njemačka koja bi pred izbore mogla da se posluži upravo takvom kampanjom. Iako Europski parlament za sada odoliva pritiscima, političke odluke itekako bi mogle promijeniti situaciju, kaže izvjestiteljica Europskog parlamenta za bezvizni režim Tanja Fajon.
Njemačka ulazi u predizbornu kampanju i sve to ustvara neke uvjete da bih zemlje članice sigurno željele već danas da usvojimo ovaj mehanizam. Nadam se da nećemo to što je već komisija nakazala koristiti mehanizma zbog neke političke situacije u Europskoj uniji.
Ne može se sav teret borbe protiv lažnih azilanata prebaciti na zemlje iz kojih dolaze, kaže analitičarka inicijative za evropsku sigurnost Aleksandra Stiglmajer.
Puno je lakše da države EU koje imaju problem riješe problem. Zato to su države u kojima su procedure traju najmanje 3 mjeseca od momenta kada se podnese zahtjev za azil. A za to vrijeme tražec azila dobije smještaj, hranu, djeca mogu ići u školu i to je to što privlači ljude. Skoro niko ne dobije azil. To znači da ukoliko se skrati procedura, će se problem riješiti.
Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice stoga između ostalog najavila intenziviranje saradnje zemalja regiona kako bi se broj lažnih azilanata smanjio. Uz borbu s vlastitim građanima koji narušavaju bezvizni režim, zemlje su suočene i s problemom tranzita migranata iz drugih zemalja. Direktor inicijative Trpe Stojanovski.
Geografska ruta je ta koja ide pored Sredozemnog mora i uglavnom to je najprirodniji put po kome se ljudi mogu kretati. I možda, nažalost, zbog i našeg geografskog položaja, regija je izložena na tim kanalima neregularnih migranta. U tom smislu, jako je bitno da policijska i druga saradnja sa susjednim zemljama bude što jača.
Podsjetimo, krajem prošle godine nije došlo do dogovora o mehanizmu za suspenziju bezviznog režima, ali se u njegovom uvođenju, postojeću regulativu Europske unije, uveliko vode interne debate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vraćanje šengenskih viza za Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana u ovom trenutku predstavlja samo teoretsku mogućnost i Švedska nije pokrenula bilo kakvu inicijativu da se to učini, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Krister Asp, ambasador Švedske u Beogradu, sa kojim je razgovarao Zoran Glavunić.
Ambasador Švedske u Beogradu Krister Asp kaže za Radio Slobodna Evropa da informacija koju su objavili mediji u Srbiji o navodnom zahtevu Švedske da se ponovo uvedu vize za putovanja u zemlje Evropske unije nije tačna i da je najverovatnije reč o nesporazumu.
Sweden supports the introduction of a suspension clause in the visa-free regime.
Švedska podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima u postojeći set propisa, ali to ne znači da automatski želimo da se ta klauzula koristi. Ona bi se primjenjivala samo u posebnim slučajevima. U Švedskoj imamo veliki problem sa tražiocima azila iz Srbije i celog regiona. Od kada je uveden bezvizni režim, imali smo više od 20.000 zahtjeva iz zemalja Zapadnog Balkana. Zato moramo da nađemo rješenje za taj problem. Ali u ovom momentu Švedska nije zahtevala da se suspenduje bezvizni režim za Srbiju ili bilo koju drugu zemlju regiona.
Šta Švedska predlaže kako treba rešiti problem velikog broja tražilaca azila iz Srbije? Da li je vaša država uvela neke nove mere? Do you have any new measures in your country?
We are looking continuously at the situation in Sweden.
Kontinuirano pratimo situaciju i razmatramo kako možemo da ubrzamo odlučivanje o zahtjevima za azil, jer praktično niko ko dolazi iz zemalja Zapadnog Balkana nema pravo na politički azil. Također, radimo sa Srbijom i državama regiona na tome da objasnimo ljudima koji nameravaju da podnesu zahteve da politički azil jednostavno ne mogu da dobiju. Smanjili smo broj dana neophodnih za procesuiranje aplikacija kada je reč o socijalnim davanjima. Tu se radi o nekoj vrsti mita. Sve što će eventualni podnosila zahteva primiti u Švedskoj je krov nad glavom i hranu tokom perioda odlučivanja o zahtevu. Ne postoje nikakve financijske beneficije, a svi oni koji misle tako nisu u pravu. Skratili smo proceduru i ona traje otprilike oko 20 dana. Najveći broj tražilaca azila u Švedsku dolazi iz ekonomskih i socijalnih razloga, a kako im on ne može biti odobren, oni treba da znaju da će automatski biti poslati nazad u zemlje iz kojih su došli. A kada ih vratimo nakon što im je odbijen zahtev za azil, ponovni ulazak u zemlje Šengena bit će im zabranjen u periodu od 1 do 5 godina.
Krister Asp kaže da je Švedska zadovoljna saradnjom sa Srbijom u rešavanju ovog problema i da je od 6.500 tražilaca azila iz Srbije u 2010. godini danas njihov broj u Švedskoj je opao na oko 2.700, ali da je i to preveliki problem za tu zemlju Evropske unije. Ambasador Asp ističe da to pitanje ipak ne bi trebalo da bude problem na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Ne, te stvari nisu povezane. Bezvizni režim je naravno vrlo važan u celokupnom procesu evropskih integracija, ali situacija sa tražiocima azila treba da se rešava nezavisno od dodeljivanja datuma početka pregovora Srbiji sa Evropskom unijom.
A da li može da se dogodi da Evropska unija ponovo uvede šengenske vize Srbiji ako se nastavi veliki priliv njenih državljana koji traže azil?
Zato postoji teoretska mogućnost kada se uvede klauzula o suspenziji bezviznog režima. To nije laka odluka i svi mi, a pogotovo mi u Švedskoj, svjesni smo političkog značaja bezviznog režima. Mi ne želimo da vratimo vize, jer zašto bismo kaznili one koji bezvizni režim koriste na legalan način zbog manjine koja ga zloupotrebljava. Dakle, u ovom trenutku suspenzija je samo teoretska mogućnost i moramo zajedno da se skoncentrišemo na pronalaženje načina za rješenje ovog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da dobra ideja praćena jakom voljom i upornošću rijetko, ali ipak može da skrene pažnju države, pokazuje sljedeća priča iz Podgorice. Naime, predstavnici udruženja roditelji uspjeli su da prikupe dovoljan broj potpisa i peticiju za gradnju novih vrtića u crnogorskim gradovima, pošto su postojeći prebukirani. Vlada je prihvatila inicijativu i najavila gradnju vrtića kreditima Razvojne banke Savjeta Evrope, priča u cjelini Predraga Tomovića.
Nije lako, treba truda i vremena, ali se isplati, kaže Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji, koje putem online potpisivanja, ali i prikupljanja potpisa na terenu, uspjelo da svoju zamisao i plan istira do kraja. To jeste da dođe do donosilaca odluka koji su prihvatili inicijativu i sada se čeka odgovor Razvojne banke Savjeta Evrope da bi gradnja novih vrtića u Crnoj Gori izvanično počela. Bilo je puno skeptika, ali na sreću, mnogo više onih koji su uz Kristinu i ostale vjerovali u njihovu ideju.
Bilo je, znači, u tim situacijama puno roditelja koji su prolazili pored nas, koji su vodili djecu predškolskog uzrasta, koji nisu bili zainteresovani, koji su nam govorili da sam da ne žele da potpišu peticiju. Naravno, uvijek će biti takvih mišljenja i takvih stavova, ali na svu sreću ipak je najveći broj ljudi sa kojima smo komunicirali na taj način prihvatio da potpiše peticiju, podržao peticiju i na osnovu toga su se nadležne institucije izjasnile sa peticiju.
Ne samo da je država pozitivno odgovorila na peticiju o gradnji novih vrtića, na šta će se doduše čekati do 2016. godine, što je krajnji rok za gradnju tih objekata, već je prihvaćeni prijedlog udruženja Roditelji o gradnji privremenog montažnog objekta u Podgorici, kako bi se hitno relaksirali vrtići u kojima je prebukiranost najizraženija. Osim udruženja Roditelji i brojnih građana na problem prebukiranosti crnogorskih vrtića ukazivale su i državne institucije. Institut za javno zdravlje upozorio je svojevremeno da je prebukiranost podgoričkih vrtića uzrok sanitarno-higijenskih problema koji ugrožavaju zdravlje djece. I ombudsman je konstatovao da su kapaciteti predškolskih ustanova u Crnoj Gori preopterećeni i da prostor u kojem borave djeca ne odgovara propisanim standardima u pogledu površine. A kakva su iskustva roditelja u tom pogledu, za naš program govori Sanja Perić, majka dvoje djece.
Niko ne može biti srećen i zadovoljan znajući da grupu u vrtiću gdje ide njegovo dijete broji preko 40 mališana. U grupi moje ćerke, na primjer, također je njih 40-ak. Svako od tih malih ljudi ima svoju ličnost, navike, potrebe, tako da je nemoguće posvetiti pažnju onako kako bi trebalo. Baš zato ponavljam, raduje što su građani bili složni i jedinstveni u ovoj namjeri, zbog čega je rezultat odluka vlade da se ipak opredijele sredstva za izgradnju novih vrtića.
I Vesna Kazić-Šćepanović je majka koja živi u Podgorici i čija djeca borave u prebukiranim vrtićima.
Svako dijete ima različite potrebe, onda znaju da dođu isfrustrirani nekim dijelom iz vrtića. Treba taj dio da prođu socijalizacije u vrtićima, međutim to je do vaspitača, ali vaspitači nisu krivi jer oni ne mogu 40 djece da drže na oku. Znači 40 djece na dva vaspitača, to je nemoguće.
Osim inicijative građana za gradnju novih vrtića, u Crnoj Gori teško je naći sličan primjer da su se građani organizovali i udružili oko nekog cilja od javnog interesa ili šireg društvenog značaja. Ipak, najupečatljivija akcija dogodila se 2005. godine, kada je pod pritiskom građana, domaćih nevladinih organizacija i UNESCO-a, tadašnja crnogorska vlast odustala od gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koja bi ugrozila rijeku Taru i njen kanjon, čiji značaj prevazilazi crnogorske okvire. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je još jednom za vijesti dana.
Usklađen Ustav kantona Sarajevo sa presudom Sejdić-Finci. Malo verovatno ponovno uvođenje viza balkanskim zemljama, kazao Vincent Dezer, lider sirijske opozicije, prihvata dijalog s vlašću, ali uz uslove. Moskva prekinula saradnju s Vašingtonom u pravosuđu i borbi protiv droge.
Prije nego što vas pozdravimo, da vam kažemo da s jutra 31. januara regionalni program Radija Slobodna Evropa proslavlja 19. rođendan. Umjesto maturske haljine mi ćemo našu više nego punoljetnu emisiju obući u novo ruho. Budite sa nama i s jutra u 18 sati po srednjeevropskom vremenu. Zahvaljujući vama, našim slušaocima, i postojimo tako dugo. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.